Ny fanahy masina no anoranareo eo noho eo izay tsy maintsy holazainareo. Omba antsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratan'ny masina Lioka voninahitra ny honor tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tampianana na hoe na iza na iza naika eo anatrehan'ny olona dia hoekeny zanak'olona koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay anda ahy eo anatrehan'ny olona kosa dia ho lavina koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Na iza na iza anao teny manohitra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keloka ihany, fa izay iteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka intsony. Raha entina any amin'ny sinagoga sy ny mpifehy ary manam-pahefana ianareo, dia aza manahy izay havalinareo na izay holazainareo fa atory ny fanahy masina anareo eo no eo ihany izay holazainareo. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Mbola manohy ny resaka mahakasika ny fijoroana vavolombelon'i Kristy ny evanjely izay renesika izao. Fijoroana vavolombelona izay fandresahana tamin'ny omaly ary toizany anio. Manampy antsika ho vonona tsy amin'tahotra sy tsy amin'nysalasalana n'ilay fitsarana ho avy ny ezaka atao fanatsarana bebeko io fijoroana vavolombelon'i Kristy io. Tsara ho marina nefa fa mifototra amin'ny fahaiza-mifandray amin'ny Kristy izany fitsarana farany izany, ka izay tsy niraharahan'i Kristy teto an-tany na koa nandama tompo sy Andriamanitra azy dia tsiaritoena ho irery tanteraka manoloana ny fitsarana, fa ireo sainjoro ny aro azy na dia tao anatin'ny fanenjehana aza dia atsapany fisiana eo akaiky ny mandritra ny fitsarana, satria izy mihitsy no hiaro sy solovava. Ary ny fanahy masina koa hanoro azy izay teny tokony ho teneniny mba tsy hananan'ireo mpanameloka azy tsy hahaizan'zareo mandresy lahatra azy ka haresy lahatra an'ireo mpanameloka rehefa avy eo. Noho izany dia sahiarisika mijoro ombany fahasoavan'Andriamanitra hijoro ny hitory ny evanjely hatraiza hatraiza ko atomboy avy eo amin'ny toerana akaiky antsika indrindra izany.